vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Latvija vērsīsies Eiropas Savienības tiesā pret Eiropas komisiju. Un konkrēti par tās bezdarbību mūsu valsts strīdā ar Norvēģiju par tiesībām zvejot sniega krabjus Svalbārā. To šodien pēc valdības sēdes paziņoja premjers Māris Kučinskis. Valdība atbalstījusi daļu Latvenergo peļņas, proti teju 79 miljonus eiro, novirzīt obligātā iepirkuma komponentes, jeb OIK samazināšanai. Ekonomikas ministrs Arvils Ašradens sola, ka tas samazinās OIK daļu patērētāju elektrības rēķinos par 13%. Saimas sociālo un darba lietu komisija atbalstījusi grozījumus pensiju likumā. Izmaiņas paredz, ka pārdzīvojušais laulātais vēl gadu saņems pusi no mūžībā aizgājušā dzīvesbiedra pensijas. Šo lēmumu abos lasījumos varētu apstiprināt jau šīs ceturtdienas saimas sēdē. Bērni no aprūpes iestādēm vai audžu ģimenēm varēs doties apmaiņas braucienos uz ārzemēm, no 12 gadu vecuma. Šādas izmaiņas likumā galīgajā lasījumā atbalstījuši Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti. Par spīti iebildumiem no vairākām ministrijām un Saimas juridiskā biroja, Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstījusi arī aizliegumu bērniem piedalīties Krievijas rīkotās militārās nometnēs. Policija atradusi bez vēsts pazudušās bijušās prokuroris Birutas Lozes līķi ar vardarbīgas nāvis pazīmēm. Aizdomās par slepkavību aizturēts 67. Gadā dzimis vīrietis. Viņam tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu. Izmeklētāji pieļauj, ka slepkavība ir pastrādāta mankārīgā nolūkā. Apcietinātais nereģistrētā veidojuma nepilsoņu kongresa vadītājs Aleksandrs Gaponjenko vakar nogādāts Rīgas centrāla cietumā. Viņš ir pieteicis bada streiku un tāpēc uzturā lieto tikai ūdeni. Gaponjenko atrodas mediķu uzraudzībā. To apliecina ieslodzījuma vietu pārvaldē. Citur pasaulē Francijas prezidents Emmanuels Macrons un ASV prezidents Donalds Trumps tiekoties Vašingtonā, apspriedīs arī Irānas kodolprogrammas iesaldēšanas līgumu un Parīzes klimata vienošanos. Šajos jautājumos abu lielvalstu domas līdz šim ir dalījušās. Francijā nebeidzas protesti pret Makrona iecerētajām reformām jeb izmaiņām. Tie jau vairākas nedēļas ietekmē tūkstošiem atpūtnieku plānus. Armēnijas vadība un politiskā opozīcija vienojušās rīt tikties, lai atrisinātu krīzi. Tajā valsts nonākusi pēc protestiem, kuru dēļ no amata vakar atkāpās premjers Serš Sarksjans. Uzņēmums Facebook paziņojis, ka tā lietotāji varēs apstrīdēt sociālā tīkla lēmumus, dzēst viņu ierakstus, fotogrāfijas un video, kas atzīti par neatbilstošiem sociālā tīkla standartiem jeb noteikumiem. Un vēl pie Lielbritānijas parlamenta ir atklāta sieviešu tiesību aizstāvis Milisentas Fosetas statuja. Tā ir pirmā sievietes statuja šajā statuju vidū. Pie Britu parlamenta aplūkojamas vēl 11 statujas, kas visas uzstādītas par godu vīriešiem. Tostarp Winstonam Čerčilam un Nelsonam Mandelam. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 5, plus 9 grādi. Rīt arī neliels lietus, gaisa temperatūra 7, 12 grādu. Rīgā arī gan naktī, gan dienā neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 9, rītdienā 11, 12 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs.
Mīlestība pret deju dzīves garumā. Ar staltu muguru Monopola studijā šovakar ienāk mūsu viešņa, kurai dejas gars mantots un ielikts pūrā. Deju pedagoģe, ilgadējā tautas deju ansambļa Bitīte vadītāja Indra Filipsone.
Radioteātris piedāvā projekts Restarts. Laikmetīgais teātris 20. Gadsimta 20. 70. Gadu kontekstā. Cikla pirmais raidījums 20. 30. Gadu teātra māksla. Arī teātrim pēc visām cīņām, sabrukuma un apsīkuma ir iespēja atzimt un veidot jaunu teātri. Raidījumu vada Latvijas Kultūras Akadēmijas profesors Jānis Siliņš, sarunas biedri.